wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha caawa iska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a da rediyoga xeryaha dhadhaab. Waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. Barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan toddobaad walba laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. Waxaad naga dhagaysan kartaan idaacadda f m t v o a da ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m k hal eber 7.6 megahertz. barnaamijkeena caawa waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira booqasho ay ku yimaadeen xeryaha qaxootiga ee dhadhaab wafdi ka socday hay-adda u n h r iyo biyola-aanta ay la kulmayaan qaxootiga ku cusub xeryaha dhadhaab. shaqsiga toddobaadka toddobaadkan waxaan ku eegaynaa haweenka iyo doorka ay ku leeyihiin hoggaanka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. bilaabo barnaamijkeena caweyska dhadhaab qodobka ugu horeeya waxaa muddo laba maalmood oo ku sugnaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab wafdi ballaaran oo ka socday hay-adda qaramada midoobee u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee u n h r, waxaana wafdigan ka mid ahaa ergega gaarka ee hay-adda u n h r u qaabilsan qaxootiga geeska africa ambasador maxamed cabdi afri iyo wakiilka cusub ee hay-adda u n h r ee dalkan kenya caroline van boren. wafdigan ayaa labadii maalmood ay ku sugnaayeen xeryaha dhadhaab. waxay kulamo la qaateen guddiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab bulshada qaxootiga, waxaana ka mid ahaa bulshadii qaxootiga iday kulankan la qaateen qaxootiyadii dhowaan yimid xeryaha dhadhaab, kuwaasi oo isugu jira laba qaybood oo kale ah qaxooti cusub oo markii ugu horreysay yimid xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo kuwo horaan ka laabtay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, isla markaana dib ugu laabtay soomaaliya, balse sheegay markii ay waayeen adeegyadii ay ku heteen xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab isla markaana goobihii ay ku laabteen ay abaarbaan ku dhufatay ay dib ugu soo laabteen isla xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. tirada qaxootigan ayaa waxaa lagu qiyaasay ilaa 30,000 oo qaxootiga. wafdiga iyo cabashooyinka ay qabaan ka dhagaystay dhinacyadii qaxootiga ay la kulmeen waxaana ugu badnaa waxyaabaha ay ka cabanayeen cuntada qaxootiga la siiyo oo aan ku filnayn, tayana aan lahayn, hoos u dhac ku yimid adeegyada waxbarashada, caafimaadka, hoyga iyo dib u dejinta oo ay ka heli jireen waddan saddexaad. kulamadaas kadib ay wafdigan ka socda hay-adda u n h r ay la qaateen qaxootigaasi ayaa ergeyga hay-adda u n h r u qaabilsan qaxootiga geeska africa ambasador maxamed cabdi afey ayaa waraysi dhinacyo badan taabanaya siiyey v o a da, wuxuuna igu waramay xafiiska hay-adda u n h r ee xerada qaxootiga ifo waraysigan oo dhinacyo badan taabanaya oo ku saabsan qaxootiga dhadhaab iyo kuwa galee geeska africa ee ay soomaalidu qaxootiga ku yihiin. waraysiguna wuxuu u dhacay sida tan.
bismillah magacaydu waxaa weeye ambasador maxamed cabdi afey, ergeyga gaarka ah geeska africa arrimaha qaxootiga.
marka ambasador, maanta booqasho ayaad ku imaadteen xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, bal marka hore bal nooga waran booqashada maanta ku imaadteen xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, yaase kugu weheliya socdaalkan?
waxaan aad ugu faraxsanahay inaan booqashadan aan ay nagu weheliso haweeneyda loo magacaabay inay noqoto country representative ee u n h r waddankan kenya, caroline van buren, annagoo isla markaas ay dhowr sano aanan fursad u helin inaan xarooyinka kormeero aan ku imaano oon xaaladooda la socono, maadaama muddo dheer oo coronavirus lasoo maray oo aad iyo aad u adkeed in lasoo wareega oo samacan halka ku nool aan soo booqana, iyo runtii howlo badan oon ku dhex jirnay oo olola ah si qaxootiyahan ay lagu xaqiijin lahaa xaaladooda wixii looga qaban lahaa. marka aad iyo aad ugu faraxsana inaan muddo badan kadib haddana kusoo laabana xarooyinkan dhadhaab ku yaalla.
waxaad kuran la qaadateen guddiga xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyo qaybaha kala duwan ee bulshada sida qaxootiga cusba ee dhowaan imaada xerooyinka, kuwii soomaaliya intii aadan dib ugu soo laabtay, marka maxaa idin ka soo baxay kulankan aad la qaadatay?
horta waxaa nooga soo baxay inay duruufooyin adag ku nool yihiin, xaalad aad iyo aad u baahan in si degdeg looga jawaabo. ilaa iyo in ka badan 35,000 oo shakhsiyaad ah ayaa kusoo laabtay oo qaarkoodna kasoo barakacay abaaraha keeneen, qaarna horaan halkan ka tegay oo dib ugu soo laabtay oo muddo badanna xerooyinka ku dhex noolaa iyagoona la diiwaangelinin. marka taas waxay keentay marka inay hoyiga ay ku xumaata, inay raashiin aad iyo aad ugu qaadashada ayna u suurtagelin, inay fasiraadka laga bixinayo xarooyinka aynan fursad weyn inay ka faa'idaystaan. marka taasi dowladda kenya ayaan runtii muddo badan kala hadlaynay haddana waxaan ku guuleysanay calaa aqal in loo bilaabo waxa la yidhaaha profiling, masalan dib loo diiwaangeliyo inta aan dowladda Kenya kala hadlayna, si markaa kaararkooda rasmiga ah loo siin lahaa, si xaq fara badan oo runtii ay hadda ka maqan ay ku heli lahaayeen. Waxaa kaloo runtii jirta abaaradan halkan soo noqnoqday inay nolosha qaxootiga ay ku noolin iska sii adkaanayso, khasuusan maaragtay dhinaca becsharada, iyo in arday fara badan oo jaamacadaha halkan kasoo dameeyey oo weli xarooyinka jooga iyo kuwo badan oo u baahan in la tayeeyo oo tayo loo sameeyo. Marka intaasoo idil ayaan runtii noo muuqday, waxaana rajaynaynaa haddana inaan ololaha sii wadno si arrimahaasi qaxootiga hortaagaan marka loo gudbi lahaa.
Waxaa hoos u dhacay gargaarka la siin jiray dadka qaxootiga ee ku nool xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, haddii ay tahay raashinka, biyaha iyo caafimaadka. Marka ka UNHCR ahaan arrimahan maxay idinkala gudboon?
Arrimahaas runtii waa la soconaa, waana ka xunnahay. Waxaad ogtahay UNHCR dhaqaalihii ay ka helaysay meesha caalamka ayaa muddadan dhowba iska sii gabaabsi ahaa, iyadoo ugu weyn tahay tallaabadii dowladda Kenya ee qaaday oo ay ku shaacisay inay xarooyinka la xiraayo. Meesha caalamka dad fara hay-ado fara badan oo caawin lahaa ayaa runtii arrintaas arrimaha arrintan la alligeed yani hakiyey caawinaadka iyo dhaqaalihii ay bixin lahaayeen. Marka waxay nagu qasabtay inaan dowladda Kenya wadahadal joogto la yeelano arrintaasna. Hadda runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka gudubnay, maadaama dowladda Kenya sharci cusubna ay marisay oo arrimaha qaxootiga ka hadlaya, iyadoo haddaba aan ognahay inay arrimihii xiritaanka qaxootiga ay dowladda Kenya ku dhawaaqday laga laabtay, oo aan rabno oon jecelnahay marka in loo bedela xarumooyin imise degaameyn dadkay ku noolaadaan iyaga iyo dadka halka ku martigeliyo. Marka dowladda Kenya iyadoo aad iyo aad u mahadsan, laakiin arrimaha tallaabooyinka la qaaday waxay haki keentay marka in dhaqaalihiisii loo heli lahaa iyo nolosha wixii taabin lahaa ay aad iyo aad u adkaadaan.
Tan kale qaxootiga cusub ee la kulanteen dhibaatada ugu badan ee uga soo barakaceen maxay tahay gudaha Soomaaliya, haddii ay tahay kuwii horan ka laasa xeryaha iyo kuwii markii ugu horreysay imaada xerooyinkan? Waxaan ognahay goobo fara badan oo dadkan ay kasoo barakaceen sida gobolka Jubbada dhexe oo kale inay al-shabaab gacanta ku hayaan. Marka inta badan maxay u cuskadeen inay dib u soo laabtaan?
Horta arrimaha ugu weyn ee u cuskadeen waxaa weeye arrimo nabadgelyada ku saabsan, iyo iyagoo runtii duruufooyinka Soomaaliya ka jira marka marka hore fududeystay markay tegayeen, oo markay halka tageenna ay arkeen inay arrimihii ku adag yihiin, mase iskoolaad la-aan ka jirta, mase nolosha caadiga ah wixii ku maareen lahaa ay dib ku tahay, iyo arrimaha hadda abaarta daba dheeraatay oo runtii dad fara badan oo gudaha Soomaaliya ku barakaceen. Laakiin in haddana xuduudka Kenya usoo gudbay oo xarooyinka qaxootiga imaaday, oo iyagoo runtii waxba haysanin, xoolihiina ka dhamaadeen, halkaana noolo raba inay ku abuurtaan, islamarkaasna ay UNHCR iyo hay-adaha kale halkan jooga ay diyaar u yihiin inay caawiyaan, laakiin ay u baahan tahay in dhaqaalo loo helo oo si arrimahaas lagu maareyn lahay. Marka nabadgelyo iyo duruufooyinkii ay ka tageen ay moodayeen inay duruufooyin ka fiican ay haragi doonaan ay la kulmeen inay cadaarintaasi aada u culus.
Waxaad ka dhawaajisay in dowladda Kenya ay ka laabatay go-aanka xiritaanka xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab iyadoo siyaabo kale loo bedelay in dadka markaasi isdhexgal loo sameeyo, sidoo kalena xerooyinka la degaameeyo. Marka arrintaasi doorintee le-eg baa ka UNHCR ay ka qaadatay?
Walaa, doorka ugu muhiimsanaa ayaan ka qaadanay arrintaasi annagaa ka hor imaanay inay qaxootiga si toosa loo xiro, annagaa ka dood ka soo jeedinay inay dowladda Kenya arrintaasi ka laabato, annagaa runtii ku abuurnay inay beesha caalamka ay ku cadadiso dowladda Kenya inay adag tahay in qaxootiga 30 sano meel degna inay si degdeg loo xiri karo. Waana uga mahadcelinaynaa runtii doodii farada badneed oon qaadanay 5 sano kadib in hawshaasi aynu ku guulaysanay. Haddana aan degaameen iyo dhaqaale raadis aan ku jirna, qaxootigaan waxaan ugu bishaaraynaynaa inayna xarooyinkan hadda xiritaankii iyo nidaamkii dowladda Kenya ay ka lahayd oo in xoog loo xiro laga laabtay, islamarkaasna ay muhiim tahay marka inaan ka shaqayno si nolosha dadka halkan ku nool nolol wanaagsan loogu abuuri lahaa, dadka halkan ku nool ay ula noolaan lahaayeen, magaalooyinka hadda ay dadka degan yihiin loo magaaleyn lahaa oo facilities iyo loogu sameyn lahaa. Marka aad iyo aad runtaasi dowlad Kenya uga mahadcelinaynaa. Qaxootigaana runtii waxaan ugu mahadcelinaynaa inay aada u gagsadeen, sabreen, iyo dhibaato badan ay la kulmeen, islamarkaasna wixii kuwii noqdayna ay aaminsadeen wadankooda wixii ka jira, kuwii joogana ay u baahan yahay markii la taakuleen.
Waxaad ka dhawaajisay in dadka qaxootiga loo samayn doono shaqo abuur, sidoo kalesana waxyaaba fara badan oo nolosha ay ku dabaraan. Waxaan ognahay horaan inay jireen hay-ada arrintaasi ka shaqeyn jiray, balse muddooyinka dambe hoos u dhaceen. Arrintan ma la oran karaa marka waa rajo cusub oo qaxootiga markaas u soo ifbaxday?
Waa rajo cusub, waxay u baahanyahay marka in olole loo gudbo oo olole dhaqaale dadka meesha dadka degan in ka badan 200,000 ayaa qof ay halkan qaxooti ku ah. Marka taasi waxay u baahan tahay in dhaqaale loo raadiyo. Dowladda Kenya oo uga mahadcelinaya nabadgelyada ay siiyeen iyo degaameynta ay siiyeen, laakiin beesha caalamka ayaa laga rabaa nolosha dadkaasi loo maareyn lahaa si tayo dhalinyaro rajo loogu abuuri lahay qaxootiga. Taasna waxay u baahan tahay dhaqaale loo helo. Dhaqaalahaasa insha allahu tacaala hadda u dooneynaa mustaqbalkan, waxaan u arkaa inay tahay mustaqbal fiican u noqon doono.
Ugu dambeyntii, marka xaaladda guud ee ka waran qaxootiga Soomaalida jooga bariga Afrika
kuwa geeska Afrika ku nool dhibaatooyinka halkan dadab ay qaxootiga ku qabaan in la mid ay qabaan ee sadan sano ay qaxooti ahaayeen waxay keentay markaa in beesha caalamka laga daalo oo ma aragtay loo oo marka dhaqaalihii hoos u dhaca laakiin waxaan olole ugu jirnaa in ay Soomaaliya intay durufayinka wadanka uu iska bedelayo ee qaxootiga geeska Afrika ku nool in la caawiyo oo la taageero
kaasina wuxuu ahaa ambassador Maxamed Cabdi Afey ergiga gaarka ah ee UNHCR u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee geeska Afrika wuxuuna noogu waramay xariiqaha qaxootiga ee dadab gaar ahaan xafiiska hay'adda UNHCR ee xarada qaxootiga ee IFO markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii Cabdi Salaan Axmed Salas oo istuudiyaha ay Grossland soo inoogu soo gudbiyo qaybaha ay nooga haray barnaamijkeena
mahadsanid Ahmanuur fiisal waxa naga socotaan barnaamij sidii wanaagsan oo aad ka dhigaysanaysaan VOA si toosna idinka imaanaya xariiqa dhaab ee gobolka Waqooyi Bari magacaygu waa Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam Salas kusoo dhawaada warbixin kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oon barnaamijka idinku keeno waxaana ka mid ah shuruucyo ku saabsan khibradaha iyo nolosha qaxootiga shakhsiga todobaad oo aan caawa ugu hadli doono doorka haweenka qaxootiga ah ay ku leeyihiin maamulka xeryaha sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan biyo-la'aan baahsan oo ku jirta qeyba ka mid ah xeryaha oo kumanaan qoys saameyn ku yeelatay balse marka hore aan ku bilowno shakhsiga martida todobaadka haweenka soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah xeryaha dhaad ee dalka Kenya ayaa kaalin xooggan ku leh maamulka iyo hoggaaminta bulshada qaxootiga ah ee ku nool gobolka Waqooyi Bari haddaba haweenka qaxootiga ah iyo kaalintooda hoggaamineed maxay tahay waxaan arrintaasi ka wareysanay Xaawe Aligeed oo ka mid ah gudoomiyaasha xeryaha oo ku nool kaamka dhaad
magacaygu waxaa la dhahaa Xaawe Aligeedi waxaan degelay xeryaha qaxootiga dhadhaab waxaan ka mid ahay maamulka xeryaha qaxootiga dhadhaab bologri dhashdada ayaan ka mid ahay su-aasha uu iweydiiyey walaalkay waxaan waa su-aal muhiim ah in doorka ay ku leeyihiin haweenka xeryaha qaxootiga dhadhaab waa kaalin aad iyo aada muhiim u ah xag kastaba ha noqoto xagga maxaat waxbarashada xagga maamulka xagga shaqada guryaha macnaha dhinac kastaba markii loo eego waa kaalinta ugu horeysa bini-aadamnimadaba
waayahay gudoomiye waxaad noo sharaxdaa dhinaca maamulka markaan wax kaa weydiiyo kaalintaad ku leedihiin dabcan xeryaha maamulaha ka jiro heer xaafad heer waaxid ama heer kaam
kaalinta aan ku leelahay horta aniga waxaan ka mas-uulka nahay xaafad ka kooban 120 qoys 120 kaas qoys waxaa ku dhex jira dad waayeela ah dad ilmo ah dad carruurtii aad u liita wax kastaba ayaa ku dhex jira in xaafad kastana waxaa ka ah maamul waxaa ka ah 2 qof oo nin iyo naag ah sectionka sidoo kale tan iyo naag waaye guud ahaan kaamka waxa weyn waa nin iyo naag buu ka yahay marka waxaan waa arrin oo isdaba taalo oo maxaa tii sexy oo habaysan isku daba taxan marka maamulka xaggiisana xagga xeedaha waxay ku xiran yihiin dadkaas hay-adaha ku wada xiran yihiin oo aan si aanaha aan caad ahayn ula shaqeeyaan balaa gudoomiye walaa sexsan walaa heer
waxaa tiin wakiila matalay bulshada qaxootiga ah waxaana ka dhawaajisay in maamulka qaybihiisa kala duwan aad kaalin buuxda ku leedihiin shaqooyinka aad qabataan maxay yihiin
shaqooyinka aan qabano waxaa ka mid ah kow horta ogaanshaha kaamka ama sectionka ama blog qofka saxiilka u hayo isaga ayaa mas-uul ka ogaansiisa khaasatan adaniga blog leader manahay waxaa xiliga saarayaan ama ogaadaa maamulka xaafadda ama blogga xagga nadaafadda haday noqoto xagga biyaha haday noqoto xagga maxaa kicinta ama abaabulka bulshada haday noqoto hayu nooc kasta oo wax kasta ku saabsan baloogaas wuxuu xil ka saaran yahay labadanada gudoomiye in aanu mar kasta aan ka warqabno hayno la socono la xariirno anu maxay tii sheeg mar kasta aanu shaqada si wada toogto aanu qabano xag kasta aanu noqotay dhinac kasta
waa yahay waxaan la soconaa inta badan bulshada soomaalida ah ay rabshado iyo dabcan ay ka qabsi oo dhex maro doorka nabadaynta aad ka cayaartaan haweenkiina maamulka xeryaha ka ah
waxay horta doorka nabadaynta waa muhiim aan ku leenahayna waxa weyaan horta waa muhiimad muhiim waaye oo bologa dhexdiisa marka waxa weyaan door weyn baan ka ciyaarnaa waxa weyaan dadka hadday isqabsadaan naga xalina hadii maxaa ta isdagaalaan naga xalina waxa weyaan wixii markaas anaga naga bato waxaan u gudbinaa sectionka sheekanka waana la xaliyo wixii markaa naga sii bato waxaan u gudbinaa maamulka kore maamulka kore waxa ta marmar waxa jirta uusan wixii amniga uusan ka qaban karin nolo ila iyo maxaatan ila dawladda la tago waxaan u buuxaan noqonaa dhinaca qaranka hadii matala wax caqabada ay loo imaato oo wixii wax dhaw waxa qaranku waa wax maxaat mar qaras u baahan marna waa wax awood u baahan marna waa wax maskax ama talo u baahan wixid ama tala ah ama qaraana ma run ahaan intaan naga isugu noqonaan wax xalisana qarkaday noqotana qars baan intaan wax yar aan yar iska saarnaan meesha ku xalisana haday af noqotana afan ku xalina hadii ay maxaatay noqoto maskaxna maskaxaan ku xalina marka wixii qaraan ah waxaan waa wax oo la isku wada ogyahay wax ku ool ah oo waxna aan ugu qabano matala sida tuubada ka qaraan baan aruna waan ku dhisnaa waan ku dayactirnaa waan ku hagaajinaa marka wixii qaraan ah waa wax maxaatay wax ku ool ah una baahan tahay tuubadii iyo meeshii kaad matala nadaafada oo kaleeto matala qoflito oo kaleeto waxaad arkaysaa maxaati iska dhibaysan xaafadan u galnay waan u qaaraana
waa tahay dabcan inta badan waqtigiina waxaad gelaysaan arrimaha bulshada idinkoo mar walba dhacdooyinka iyo caqabadaha jiro heegan oo ah wax mashaaraada oo aad qaadataan miyaa jiro
annaga wax mashaaraad ah oo aan qaadano ma jirto waxaan ugu shaqeynaa bulshada tadawac fii sabiilillah waan ugu shaqeynaa hay-ad baanaa wax ka helin bulshadana wax ka helin waa ilaahay dartiis unbaanu xilkaas naloo saaray aanu ilaahay haddana aanu u wadnaa diyaarna unahay inaan wadno mana ka caajisno mana ka hurudno waana u taagannahay heegan baana unahay inaanu u shaqeyno bulshada si cadaalad ah
waa yahay fariimaha digniinaha ah ama baahida badan ku aadan ee dadka aad matashaan idin kaga yimaado qaabkadaad marka uga jawaabtaan oo hay-adaha xiriir aa ula sameysaan
wallahi aniga hay-adaha xiriir badan baan sameynaa waxaweyaan dadku waxa iska jira dad baahiyo badan oo gaara qaba waxaa jira dad hoy la-aan ah waxaa jira dad curyaamin ah waxaa jira dad oo inkastoona hay-aduhu baryaha dambaba ay hawshooda hoos u socoto waxaa jira dad baahan ah oo xaafadihii buuxa hoy la-aan maxaat mashquulo la-aan waa iska buuxa balse anagu markastaba hay-adaha ayaan cabasho u geynaa oo aanu macnaha aanu ku codsanaa inay markastaba naga caawiyaan ay heegana noo noqdaan in wixii maaragtay tabartooda inay wax looga qabtaan
waa yahay guddoomiye xaaw waxaad noo sheegtaa caqabadaha la kulantaan maxaa ka mid ah
caqabadaha aan la kulano way fara badan yihiin sababto adigoo mutadawacnimo ugu shaqeynaysa adoo ilaahay dartiis ugu noo shaqeynaysa adigoo mushtaar aan qaadanin adigoo oo maxaatay sheeg afrlaatan saaca ku dhex jira u taagan baa afligaadaa lagu afligaadeynayaa waa lagu dilayaa waa lagu caynhayaa waxbaa lagaa sheegaya waxay runtii haddiiba oo annaga korka nagaasba eeba inta gaaruu noosoo qaatan ee nagu dhufan baanu mahad joognaado matala waxaa lagu dhihin blog wuxuu ka kooban yahay 120 qoys buu ka kooban yahay iyo weliba ka masaa-ad buu ka kooban yahay waxaa lagu leeyahay laba guri baa hay-addii kuukeenta labadii guri qorsay yaad u qorsaynaysaa waxaa laga yaabaa 30 qoys ama 20 qoys inay guri la-aan tahay in la kala liito waxaad lagu dhihin 3 bac kaafi waxaa lagu dhihin burjigeyn 4-5 xab ama 6 xaba uqa yaad siinaysaa kii aad ka tagta wuu ku afligaadeen wuu ku cayn wax kastuu maxaata kugu sameya hadoo lagaya qaarkood waaba ku dacweynayaan ba waxay ku leeyihin tuug baa tahay kanaa tahay fulan baa tahay marka kolay hadda caqabad waa iska fara badan yihiin haddii mar dadkaas baahidooda la koobi lahaa waa lacnaha annagana lama afligaadeeyen
taasina waxay ahayd xaawo cali geedi oo ah guddoomiye xaafadeed noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari waa hagaag dhegeystayaal sidaan hor dhiciyaba idinku sheegay in ka badan 20 maalmood waxaa xaalad biyo la-aanaa ku sugan kumanaan qoys oo qaxooti ku ah deegaanka buulabakti ee dhaca galbeedka xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab iyadoo qaxootidaasi badankiis ay kasoo barakaceen koonfurta soomaaliya oo abaaro xooggan ay ka jireen sanadihii lasoo dhaafay gaar ahaan deegaanada jubbooyinka gedo iyo baa iyo bakool oo ah goobaha ugu badan ay qaxootigaasi kasoo barakaceen haddaba biyo la-aantaasi sababaha keenay ayaan wax ka weydiiyey mid ka mid a odayaasha deegaanka buulabakti ee xeryaha dhadhaab
runtii markaan kuse xerooyinka marka ay dejinayeen sharci bay ku dejiyaan sharcigaa isagay annaga kuma dejinno iska deg bay ahayd un bal u daadisay blog nooma suubelin ayadaa macnaha arrintaa iyada wakiilad sidaa darteed meesha marka bloggii waxaa laga rabaa 120 qoys ugu badnaan 120 qoys waxaa loo suraa macnaha sidii annaga aan aragnay waa 2 tuubo hadda bologi waxaa degan 1500 ama 1000 ayaa degan waxa waxaa surun hal tuubo tuubadii ay rahay waana meeshii blok hata macnaha marka fiirsa waxaan waxa leeyahay ameesha hata blok kamay kun ruux aan joogto sidaa darteed kun ishanti boqol ruux oo meeshaa ku nooleyd cid maanta jeegaraysa ama ka warqabta ama og cid ujaangoysa male sidaa darteed marka waxa waaye waa dadka waa isdhexdegan yahay intaasoo macnaha blok meeshii laga rabay boqol iyo labaatankiia waxaa laga yaabaa inay degan tahay kun ama kun ishan boqol hal tuub baa u surun sababta ugu weyn horta oo macnaha keenaysa waa taa waxaa kaloo jira haddana inay dhacda cillada ka imaada matoorada marka dadkii isaga ahay waa baaba ilaa hadda ma hayna hay-ad nin ka socdo oo dadkii isaga ahay baahidiisa iyo biniaanta uu sheeganaya jeegareeye ka hadla ma amaatin
dhinaca kale biyola-aantaasi oo saameyn ku yeelatay nadaafadda xerada ayaa laga dareemayaa goobaha ganacsiga sida kawaanada hilibka lagu iibiyo taas oo hoos u dhigtay ganacsiga danyar badan oo caruurtooda ka biilan jiray eedinta hilibka noocyadiisa kala duwan
biyaha in badan baan biyo la-aan nahay aniga qabaadleedaan nahay biyahaas si aadaha waa ugu dhib qabnaa biyo la-aan baan nahay caag meel oo matooro kale iyo xaafado meelo qaxootiyaha hore oo laga soo dhaamaha laga soo qaraangaranaa dhaansanaynaa qofka kawaanka joogana waxyaalo fara badan oo u baahan yahay jiraa weelasha la dhaqaayo qawaanka sida lasiisa nadaafada u baahan yahay birta wax lagu qalaa in la dhaqaal rabaa miis in la dhaqaal rabaa waxyaala fara badan baan u baahan wakaaso biyaha aad baan u cawanaynaa cawasho weyn baan biyaha xaggooda ka qabna
waa tahay biyo la-aanta shaqadaadii samayn inta lagada ku yeelatay
dee meelaan aan la nadaafin wax laguma ganacsan karo ganacsiga dhibaato badan bay u keen nadaafada aad biyo la-aantaas xaggeeda aad nadaafad la-aan aadanaho waxaan rabnaa biyaha ina loo soo daayo oan ku hagaajisano meesha aan ku ganacsanayna meel walbaba iyo guryaha iyo reerkaba
ugu dambeyntiina qoysaskaasi oo u badan qaxootiga cusub ayaa lacaga badan ku bixiya sidai ay u heli lahaayeen biyo iyo cadaan kuwaasoo inta badan aan awoodin bixinta kharashaadkaasi ayagoo kariista gaadiid biyaha uga soo dhaamiya qeybaha kale ee xeryaha
aad iyo aadaa looga dhibaataysan qaxootiga ninka oogu fududaa lacagta boqol iyo konton laba boqol saddex boqol ku dhaansanaayo qofka kala ilmihiisa usoo galaatinayo yararkoo madarasada dhiganaaya oo madarasada casarka ay aadayaan ka naganaya oon dartiis marka qaxootiga aad iyo aadaan biyo la-aan ooga codsanaynaa qaxootiga marka aadaa ooga dhib qabnaa xagga biyaha
waa tahay biyahan aad sheegayso lacagaha lagu bixiyo waa lacag shiri ah
lacag mootooyin aan loo kiraysanayaa mootada haddana maba kugu filna iyadoo lacag kaa baxayna waxba kugu taraynin hal labada caag saddex caag adaad ku hergasho waxaad ku baryayso malaha daris biyo kaa helaa sida oo tuubad aad ka soo dhaansanaysa malahan marka ma dhaqan kartid ilmaha sidaa rabta uguma qabaysan kartid maya maya kama bixi karno inaa anagoo qaxooti ee biyo aan maanta ku dhaamina lacag kama bixi karno kama bixi karno mana ku imaan karno dadaa hal mar wuxuu kusoo dhaansadanaas aan heli karin
dhegeystaa halkaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijkeen caawa oon uga hadalnay biyo la-aanta ka jirta qeyba ka mid a xeryaha dhadhaab aan mikrofonka dib ugu wareejiyo saacadkay axmanuur ebel oo barnaamijka la daadiinaya axmanuur
mahadsanid cabdisalaam haatana nala dhegaysta heesta toddobaadka
kala maqanashaha umidkeen bu meel jiro keenu la joog yahay moogi rasiyahay war keenu la joog yahay moogi rasiyahay kalama qalan shaha umid kan bamel jiro wakeenu na joog yahay moogi rasiyahay war keenu na joog yahay moogi rasiyahay matan si jacaylkay maxamuuda qitabaday nooshahay ma dhimashaa Hajjad maanta joogta Alla ma nooshta hay ma dhimashta Hajjad maanta joogta Hajjad maanta joogta Wataan si jacaylkay Maxamuuda si jawaday Ma nooshta hay ma dhimashta Hajjad maanta joogta Alla ma nooshta hay ma dhimashta Hajjad maanta joogta Hajjad maanta joogta
dan barnaamijkeena caweyska dhadhaab ee caawa aad baad ugu mahadsantiin dhageysigiina cidii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeri ah wuxuu ka heli karaa boggeena internetka ee somali ad voanews.com waxaa kaloo aad ka heli kartaan ciwaanka aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagramka iyo facebooka barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed kale soo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo